WWE, New Japan, Impact Wrestling, PWR, MWF, and many more. If you're a wrestling fan, you got it. Listen to the MTG Show Podcast, a wrestling podcast, every Fridays on your favorite podcast platforms. And remember, stay safe and stay wrestle.
Bubonic plague, tuberculosis, malaria, Ebola, COVID. Ilan lamang ito sa mga epidemya at pandemya na saksihan at naranasan ng mga tao sa maikli nilang pamamalagi dito sa mundo. Iba't ibang simptomas man ang kanilang ipinapakita, pero may pagkakapare-pareho ang bawat isa sa kanila. Itong mga sakit na ito ay nanggaling sa mga hayop. Hinubog nila ang pagkaunawa natin pagdating sa paraan ng kung paano sila magagamot na naging malaking tulong sa pag-unlad ng medisina. Ngunit paano nga ba na ipapasa ang mga sakit na ito sa ating mga tao kung ito man ay nanggaling sa mga hayop? Episode 48, Bakit may mga sakit ang mga hayop na nakakahawa sa mga tao? Mayroon bang mga katanungan o di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga scientificong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman dahil ito ang Hainay na Tagham The Podcast. Isang magandang buhay, mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham, the podcast, Year 2. Another week, another episode, another housekeeping reminder lang muli para sa lahat, lalo-lalo na dun sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito. So kung bagong discover mo man ng Hainay na Tagham, ano nga ba ang nilalaman ng podcast na ito? Dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungan bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Ito man ay mga tanong tungkol saan, sino, bakit, sa paanong paraan, dito ay bibigyan natin ng mga kasagutan para sa inyong dagdag na kaalaman. Munting paalala lang muli na ang hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay para sa knowledge at science. So, welcome back sa ating virtual classroom, mga kabayo! Kumusta ang lahat? I am hoping that all is well and every single one of you who's already listening to this podcast is alive and kicking. Well, it will be awkward if you are not. Pero kidding aside, pakitaas ang kamay ng mga nakikinig na recent news, lalo na pagdating sa pandemic situation sa ating bansa. Let me see those hands. Kung di makapagtaas ang kamay, please press like, ha? I'm trying to make this somewhat interactive. So, ayan, sana ay mayroong kayong balita at awareness pagdating sa status ng COVID pandemic. And remember, the virus is still mutating at ito ay nagkakaroon ng iba't ibang variants. Di lamang yung tinatawag natin na Delta, Lambda, Omicron. Nagkaroon na nga rin nung tinatawag natin na case ng Centaurus Omicron variant dito sa ating bansa, which is a type of a fast-spreading variant ng COVID. Kaya kung pwede at kung kaya nang na makapagpa-booster shot na para dun sa mga nakakompleto na ng bakuna, please do so. Well, in my case, I am just waiting para dun sa schedule na aking second booster shot and I am really hoping na ito ay magiging soon since by next week, balik na kami sa regular reporting sa school and magkakaroon na rin ng mga face-to-face classes. So, additional protection na rin ito para sa akin, para sa aking mga estudyante at sa mga makakasalamuha ko paglabas ng aming bahay. And, syempre, it is also a reminder na rin para sa lahat kung meron man kayong makakilala na hindi pa nakakapagpabalik bakuna, please make them realize na safe ang pagpapabakuna at ito ay para sa safety ng bawat isa sa atin, para sa ating herd immunity. Sobrang tagal na natin sa pandemic na ito and marami na rin ang nabakunahan. Marami na ng proteksyonan mula sa matinding epekto ng COVID dahil sila ay nabakunahan. So, please, make them understand na ligtas ang pagkakaroon ng vaccine. Then, other than the different news na related dito kay COVID, dito lamang July 29 of the current year, 2022, nagulat tayo sa balita na nagkaroon na tayo ng kauna-unahang kaso ng monkeypox na nagmula sa isang 31-year-old na nagmula sa ibang bansa na mayroong existing na kaso ng monkeypox at siya ay bumalik sa bansa noong July 19. So far, under close isolation and monitoring pa rin ang 10 close contacts di umano ng pasyenteng ito, and let's hope na hindi lumala ang situation na ito na unlike what happened during the COVID pandemic. Then, more recent news nito lamang mga nakarang araw ay napabalitang may panibagong sakit na naman. Itong sakit na ito ay tinatawag na langya mula sa virus na Langya henipavirus na galing sa shrew o isang uri ng mammal na may close resemblance sa mga malalaking daga. As of this recording, nasa 35 na ang mga magsasakang mayroon nito sa Henan and Shandong sa China. Ilan sa mga simptomas ito ay ang pangkaraniwan lagnat, ubo, pagsusuka, panakit ng ulo, fatigue at pagkapagod. Pero ang pinagkaiba nito sa ibang sakit ay nakitaan ng abnormalidad sa blood cells at ito rin ay nagdudulot ng pinsala sa atay at kidneys ng mga infected dito. So far, ito ay hindi pa nakikitaan ng human-to-human transmission at hindi pa tiyak sa kung paano nga ba ito napunta dito sa mga magsasaka na ito at kung paano nga ba nagkaroon ng host jump. Ang langya, katulad na lamang ng COVID at ng monkeypox, ay isang klase ng sakit na tinatawag nating zoonotic disease. Ano nga ba mga sakit na ito? At paano nga ba nahawa tayong mga tao mula dito sa mga hayop na pinanggalingan nitong iba't ibang mga sakit na ito? Ito yung pag-uusapan natin dito sa malamang episode natin sa araw na ito. So ang mga sakit na nanggagaling sa iba't ibang species ng mga hayop bukod sa mga tao ay tinatawag nating zoonotic diseases. Itong paraan ng kung paano nito nahawang mga tao ay tinatawag naman nating zoonosis. Kung tutuusin, nasa 60% o 6 sa kada 10 sakit na alam natin ay maaaring nanggaling sa mga hayop. Ang mga may salarin sa mga sakit na ito ay maaaring dulot ng viruses, bacteria, fungi, or parasites. Marami sa mga sakit na maaaring nitong idulot sa mga tao ay mild lamang ang simptomas. Pero ang ilan ay malala at maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng maraming tao. Hence, ito yung usual na source ng mga epidemics and pandemics. In recent years, lahat ng mga epidemics sa ating naranasan ay nanggaling sa mga hayop. For instance, ang extremely fatal na Ebola virus which had killed almost 11,323 people between 2014 to 2016 in West Africa ay transmitted either from bats or non-human primates. One of the hypotheses about the origin of this epidemic ay ito yung maaaring nagsimula noon nagkaroon ng interaction ng isang 2-year-old na batang babae sa bat-infested trees. Then nariyan ang Severe Acute Respiratory Syndrome or yung SARS na nangyaring epidemic noong 2002 to 2003 na dahil naman ito sa mga civet cats or yung mga tinatawag natin na mga alamid. Then nandyan yung Middle Eastern Respiratory Syndrome or MERS na dulot ng MERS-CoV, same family as COVID at ito ay nagmula sa mga camel. Even ang pinanggalingan ng iba't ibang influenza outbreaks or common flu, ito naman ay mula sa mga ibon at baboy. Kaya ka nandyan yung swine flu, nandyan rin yung bird flu, okay? While lastly, HIV and the monkeypox na existing ngayon ay nagmula naman sa mga unggoy. Subalit, paano nga ba nangyayari ang kanilang pagtawid mula sa mga hayop papunta sa mga tao? A quick reminder lang para sa lahat. Marami sa mga nagdudulot ng zoonotic diseases na ito ay yung mga tinatawag natin na extracellular organic parasites at germs na namamahay sa katawan ng mga organismong ito. At viruses ang pinakamadalas sa salarin pagdating dito. Ang viruses ay mga organic pero non-living parasites. They cannot survive and reproduce on their own, kaya kinakailangan nilang makapag-infect ng isang organism para magpatuloy ang life cycle nila. Remember our sinaunang discussion about viruses noong episode 13? Well, kung di mo pa ito napapakinggan, magandang prerequisite ito para sa discussion natin sa araw na ito. it's time for a pop quiz. Isang maikling tanong para makita ko kung may naalala pa ba sa mga concepts na ating napag-usapan kani-kanina lang. Ang tanong, alin sa mga sumusunod na sakit ang hindi isang zoonotic disease? Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod na sakit ang hindi isang zoonotic disease? Is it A, monkeypox, B, Ebola, C, SARS, or D, cancer? Alamin natin kung tama ang sagot mo sa ilang saglit lang ha. Just a quick recall lang, ang mga viruses must move through 3 stages. 1, contact with a susceptible host, 2, infection and replication, and 3, transmission to other individuals. For instance, ang isang virus ay nakapasok sa katawan mo in any point of entry. Ito ngayon ay gagawa ng paraan para maiwasan ang immune cells sa katawan mo. And kadalasan, sila ay may mga mutations tulad ng mga proteins na nakapalibot sa labas ng kanilang katawan para makapag-bind sa targeted cells nila. Once they infected yung mga cells na ito, they will hijack it para makagawa ng mga kinakailangang components para sila ay mag-reproduce at tumami. Then once na sila ay marami na, infection will continue and once they reach the sufficient levels, maaari na itong maipasa sa susunod na susceptible host via airborne transmission, droplets, bodily fluids at marami pang iba't ibang pamaraan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga viruses ay constantly na nakaka-encounter ng new species na susubukan nilang i-infect. Usually, ito ay unsuccessful dahil sa genetic dissimilarity na available sa mga species na ito. For instance, ang virus na present sa mga halaman ay hindi makakapag-infect sa mga tao, and it will be considered as a foreign and inhospitable host. Okay, kaya hindi tayo nai-infect ng mga viruses na matatagpuan sa mga halaman. Pero dahil sa mga virus ay napoproduce at nagre-replicate in millions, may chances na magkaroon ng mutation sa bawat viruses na present sa mga host. Itong mga mutations na ito can either be advantageous or detrimental. Pero mayroong probability na ito ay mag-mutate at maka-infect ng iba't ibang species. For instance, pagdating sa mga vertebrates, since mayroon tayong genetic similarity or pagkakapare-pareho pagdating sa ating genetic makeup, pagdating sa ibang hayop, may chances na ilang mutations lang ang kailanganin para tayo ay ma-infect or magkaroon ng mga sakit na ito. For instance, avian or bird flu. Then kung pagdating naman sa mga mammals, konti mutations lang ang kailangan bago magkaroon ng successful host jump. For instance, nandiyan yung swine flu. And lalong higit pagdating sa mga chimpanzees or apes na may close genetic similarity pagdating sa ating mga tao. It might actually barely require any mutations para ma-infect tayo. For instance, the presence of HIV and even the presence of monkeypox. Pagdating sa transmission ng mga zoonotic diseases na ito, may dalawang main ways para mangyari ito. Ang una ay ang tinatawag natin na direct transmission. Maaari itong makuha sa direct exposure sa hayop na may dalang zoonosis at infected nito. It can be transferred sa pamamagitan ng bodily fluids, for instance, kung nakagat ka ng hayop na ito, for instance, rabies, petting and direct exposure, katulad na lamang na nangyari sa mga country fair goers sa mga prize pigs na nagdulot ng swine flu noong 2017 sa Maryland, USA. Influenza na transmitted through the air dahil sa mga meat handlers na may direct interaction sa mga poultry or meat products lalo na sa mga bush meats o yung mga karne na nanggagaling sa mga wild animals. Siyempre, lalo-lalo na kung itong mga karneng ito ay kakainin at hindi tama ang kanilang preparation. Yung ikalawang paraan naman ay yung sa pamamagitan ng tinatawag natin ng mga intermediates, mga reservoirs o yung mga vectors. Remember when I mentioned this sa ating episode pagdating sa mga lamok? Ang mga mosquitoes ay hindi infected o hindi nakakasakit dahil sa mga pathogens na ito. But rather, ito ay daladala lang nila at naipapasa sa tao. For instance, nariyan ang malaria from protozoans na Plasmodium. Then, mga sakit katulad ng dengue, chikungunya, Japanese encephalitis at marami pang iba. Other than these different types of diseases, nariyan rin yung Zika. Ito ay nadala sa mga tao dahil sa pag-jump ng virus dahil sa kagawa nitong mga lamok na ito na nakagat nila yung mga unggoy bago makagat yung mga tao. So, yun yung way na kung paano nga ba na-transmit itong Zika na ito. Then, nariyan rin yung mga suso na nagdudulot ng systemiasis, and yung African sleeping sickness na transported ng mga tsetsefly mula sa mga wild and domesticated animals na naka-infect sa mga humans. It's time for a pop quiz! Ating alamin ko tama nga ba ang sagot mo sa ating katanungan kanina. Muli, ang ating tanong, alin sa mga sumusunod na sakit ang hindi isang zoonotic disease? Is it A. Monkeypox, B. Ebola, C. SARS, or D. Cancer? Ang sagot? It is letter D. Cancer. Sa lahat ng mga sakit na ating nabanggit, tanging cancer lamang ang hindi na ipapasa at hindi nanggagaling sa mga hayop at nakakahawa sa mga tao. Kaya hindi ito considered as a zoonotic disease. Tama ba ang iyong sagot? Well, dapat lang. So, see you sa future pop quiz natin sa mga future episodes ng podcast na ito, ha? Dahil sa COVID-19, monkeypox threat, pati na rin ang panibagong banta ng langya, ipinapakita lamang nito na ang patuloy na pagkasira ng ating kalikasan at iba't ibang human activities tulad ng illegal logging, forest denudation, deforestation, reclamation of lands ang nagtutulak para mas lalong lumapit o magkaroon ng interaction sa ating mga tao itong iba't ibang mga hayop na matatagpuan natin sa ating kalikasan. Sa ganitong mga kadahilan din nagmumula ang ecological imbalance. At ito yung nagiging dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga epidemya at posibleng pandemya nakikita sa buhay ng marami pang mga tao. Nakita na natin ito sa Zika, Nipah, at Ebola outbreak sa Africa. Nakita na rin natin ito sa SARS sa Asia. Habang Lyme disease sa Amerika naman, nadulot ng pagbaba ng population ng opossum sa chipmunks na kumakain sa mga garapata or ticks na carrier ng sakit na ito. Sa ating bansa, nariyan na muli ang banta ng dengue dahil sa poor sanitation and urban policies. Siyempre, even ang vaccine hesitancy ay naging dahilan rin para sa pagdami ng mga kasong ito. Improper commercial agriculture and livestock production kaya nagkaroon ng banta ng bird flu at swine flu. Pagkain ng bushmeat na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng exposure ang mga tao sa COVID-19 ang naging simula ng pandemic na ito. Ilan lamang ito sa 200 zoonotic diseases na alam natin. Pero kung patuloy ang pagkasira ng kalikasan at pagkawalang modo ng mga tao sa mga resources na matatagpuan natin dito, kung patuloy ang pagputol ng kagubatan at pagsira sa natural habitat ng mga ligaw na hayop, hanggat na may mga taong tumatangkilik sa mga bagay mula sa black market, illegal wildlife trade, at hindi nabibigyan ng tamang panlamang tiyan, at pagkukunan ng pagkain ng mga nagugutom dahil sa kakulangan ng mga kain, kaya umaasa na lamang sila sa bushmeat, darami at dadami pa ang zoonotic diseases na ito. At marahil, di magtatagal ay may panibagong pandemya na namang kakatok sa ating bansa. Tayong mga tao ay mahalagang parte ng ating mundo. Pero tandaan nyo na hindi lamang ito umiikot sa atin. May malaki tayong gampanin upang pangalagaan at protektahan at hindi abusuhin ng ating kalikasan at mga kagubatan. Oo, cliche man itong pakinggan, pero ang mga actions natin ay napakahalaga. Dahil sa huli, lahat ng gagawin natin ay babalik at babalik lamang sa atin, one way or the other. Nakakatakot na maaring marami pang sakit na mula sa mga hayop ang posibleng kumalat sa mga susunod na panahon. Pero naway natuto na tayo at patuloy na matututo sa mga darating na panahon dahil buhay na mismo natin ang nakasalalay dito. Another heavy discussion na naman na ilatag ko sa inyo, mga kabayo. And ikaw, ano sa tingin mo ang magiging hinaharap ng mundo dahil sa banta ng iba't ibang mga sakit na ito? Pag-usapan natin yan and be part of the conversation and tag me sa socials ng Hainain na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hainain na Tagham or send those messages through email. Bago sa yun ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainainatagham@thebongph.com. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, follow, subscribe, rate us 5 stars on Spotify or kung saan mang platforms kayo nakikinig. Spread the word, spread Hainayan, spread kaalaman. And please check the show notes of this episode for additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa napag-usapan natin tungkol sa mga zoonotic diseases. And syempre, I will be sharing more things pagdating sa ating mga pages pagdating sa banta ng monkeypox specifically. At kung ano man yung mga possible na maging banta ng iba't iba pang mga sakit na darating sa mga susunod na mga panahon. Kasi iba na ang may alam. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongpage.com, para makita at makilala nyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Marami at dumarami pa kami. Kaya, kinig lang! Muli, itong inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam!